Esiet sveicināti šajā rītā. Mēs varam būt ļoti pateicīgi Dievam par šo nošķirto laiku, ka mēs varam no savām ikdienas gaitām savas domas vairāk vērst uz Dievu, ka varam kopā arī pulcēties kā draudzi, lai mācītos, lai dziedātu, lai pielūgtu Dievu. Un esam arī šodien Dieva gars klubināti būt kopā šeit. Un iesākot šo dievkalpojumu vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas. Un Jēzus sāk atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja, debes valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas, un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem, sakiet aicinātiem, redz manas mielas sataisīts, man vērš un barot lopi nokauti, un viss sagatavots, nāciet kāzās. Āmen.
Amen.
Kam iespējams zemosimies, kopā lūksim Dievu. Dārgais Tēvs debesīs, mēs esam ļoti pateicīgi Tev par žēlistību, kuru mēs katru dienu saņemam. Mēs esam pateicīgi par Jēzu Kristu, ka caur viņu mēs varam tuvoties Tev, ka Tu esi pieejams, kad ar lūkšanām mēs varam Tev aizsniegt, ka Tu mums nāc tik tuvu. Esam pateicīgi par brīnišķiem apsolījumiem, kurus Tu mums sniedz, arī par aicinājumiem un paskubinājumu. Esam pateicīgi, ka neesam atstāti, bet vieni, bet Tu izdāvājies savu dievišķo palīdzību. Ikdienas gaitās un arī rūpēs un arī darbā. Arī veidojot raksturu. Arī šajā dienā mēs lūdzām pēc Tavas svētības un klātbūtnes. Svētīgi vieni. Un palīdz mums saprast arī Tavas dzīvības vārdus, tos uzņemt dzīves sirdī, lai tie darītu savu darbu. Lūdzam Tēvs arī par Tavu. Vārda vēstnesi, svētī arī to, svētīgi vien, kurš kalpos, svētī arī tos, kur nav šeit, kur ir vecuma nespēkā un tomēr tu vēlās šeit būt. Bet viņas sirds taps piepildītas ar to lielo prieku, kad viņi būs kopā ar visiem atpestītajiem. Kaut šodien un šajā brīdī varbūt ir šis brīdis, kad ir grūti iepriecina zabata mieru. Paldies Tev, ka Tu mūs uzklausi un esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Thank you.
Dienā vēlos, lai mēs visi kopīgi pārdomājam tēmatu par pirmo mīlestību. Esat piedzīvojuši savā dzīvē kaut ko tādu? Mums ir atmiņas, tad, kad dzirdat vārdus pirmā mīlestība, vai varat kaut ko atsaukt savā atmiņā? Protams, šajā reizē mēs runāsim par pirmo mīlestību pret Dievu. Uzšķirsim atklāsmes grāmatu, otro nodaļu, un tur lasīsim 4.5. pāntu, tātad atklāsmes grāmatu, otrā nodaļa. Kristus uzrunā pirmo no septiņām draudzēm Āzijā, tātad Efesa draudzi. Ja mēs ieskatāmies šajā vēstulē kopumā, redzam, ka Jēzus viņus uzslavē, nu varbūt izlasīsim arī otro, nu no pirmā panta, tātad. Efesa draudzes eņģelim raksti, Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū, tātad Kristus. Es zinu tavus darbus un tavas pūles, tavu pacietību, ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un es pārbaudīšu tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav, un es atradas tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, ka tu esi grūtumus nesis mana vārda dēļ un esi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Nostumšu lukturu no tā vietas. Kristus redz, ka šī draudze stāv par patiesību. Viņi pārbauda arī tos, kas sauc par apustuļiem un saprot, ka ne, ka viņi nesludina patiesību. Viņiem ir pacietība, kā trešajā pantā ir teicis, grūtumus viņi nes Dieva vārdu dēļ, bet Kristus viņiem pārmet, kad viņi ir atstājuši savu pirmo mīlestību pret viņu. Kristum ir svarīgi, lai mums būtu mīlestība pret viņu. Kā lai mēs zinām, kāda tad ir šī pirmā mīlestība? Kādas ir šīs mīlestības pazīmes? Ja mēs skatāmies Bībelē, mēs redzam, ka mīlestības paraugs, protams, ir Kristus. Par Dievu 1. Jāņa vēstulē, 4. 1. Jāņa vēstulē, 4. Nodaļa, tur lasīsim 7. Un tad 16. Pantu. Tātad 1. Jāņa vēstule, 4. Nodaļa, 7. Un 16. Pants. Mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Un 16. Mēs esam atzinuši un ticām mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Dievam ir vienmēr pirmā mīlestība pret cilvēku. Ja mēs lasam arī praviešu grāmatu, šobrīd to nedarīsim. Mēs redzam, ka tad, kad Dievs tuvojas savai tautai caur pravieti, tad viņš viņu lūpās liek vārdus, es tevi esmu mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Dievam ir mīlestības un glābšanas domas par savu tautu, lai gan tad, kad tā ir atkāpusies, viņam jārunā savu pravieti un jāsludina, kad neatgriešanās gadījumā viņi saņem sodu. Un arī šeit Jēzus, kad aicina atpakaļ pie pirmās mīlestības, viņš to nedara aiz naida. Viņš vēlas, lai mēs piedzīvotu tās attiecības ar viņu, to tuvību, kur viņš ir gatavs sniegt. Jo tikai tad, kad mēs esam kopā ar Jēzu, mēs varam piedzīvot visas viņa svētības, ko nes galvenokārt viņa klātbūtne, līdz ar visām dāvanām, ko viņš ir gatavs sniegt. Atcerieties savā laikā, kad bija tikai vecā derība. Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā, 39. Pantā, mēs atrodam sekojošus vārdus. Tātad Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa, 39. Pants. Jēzus saka, jūs pētīt rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Ir kāda interesanta grāmata vecajā derībā, viņa saucās augstā dziesma. Vai Jēzus arī par šo grāmatu saka, ka tā dod liecību par viņu? Rakstos viņa ir, tad tajā laikā bija tikai vecā derība. Dažbrīd liekas, citreiz ir tā, ka lasot augsto dziesmu, liekas, ka viņa pārāk augsta. Citiem liekas, viņai vispār tur nevajadzēja Bībelē būt. Bet ja mēs lasam šo grāmatu, mēs redzam, ka tur iet runa, iemīlējušies cilvēki, viņi tā tad viņu jūtas pārdzīvojums, viņu domas tiek atklātas augstajā dziesmā. Un tādēļ uzšķirsim augsto dziesmu, dažas rakstvietas izlasīsim, lai iegūtu priekšstatu par to, kādas tad pazīmes ir šai pirmai mīlestībai. Ko tad Kristus no mums sagaida? Tātad augstā dziesma, tūliņ pēc Salmana mācītāja grāmatas. Otrā nodaļa, otrais, trešais pāns. Kā lilija starp pērkšķiem, tā izceļas mana draudzene starp tautas meitām. Kā ābele starp meža kokiem, tā izceļas mans draugs starp tautas dēliem. Mēs redzam, ka cilvēki, kas ir iemīlējušies, viņi atrod priekš otras cildinājumu vārdus, salīdzinājumus. Kā lilija starp pērkšķiem, kā ābele starp meža kokiem. Viņi atrod tādus salīdzinājumus. Tad, kad tu neesi iemīlējies, tad tam vispār nav jēga, kur tu bārsties tur ar vārdiem. Tad uz lilijām nav vērts, tad uz lilijām cilvēks neskatās un arī kokus savā starpā nesalīdzina. Mēs redzam, ka tiek atrasti vārdi priekš otru. Un īpaši, tur pat otrajā pantā, piektais pāns, viņš iedveš man ar puķiem jaunu dzīvības spēku un atspirdzina mani ar āboliem, jo es sirkstu pēc mīlestības. Ziet, kādas ilgas, es sirkstu pēc mīlestības, pēc šī cilvēka mīlestības. Es sirkstu pēc tā. Pirmajā nodaļā septītais pāns. Saki man, tu, mans draugs, ko tā mīl mana dvēsele, kur tu gani, kur tu atdusies pusdienas laikā. Tātad atklājas vēlme būt kopā ar šo personu. Nav taču tā, ka cilvēks, kur tu mīli, tu mēģini no viņa pēc iespējas atrasties tālāk, mēģini izvairīties no viņa. Taču tā nav. Ne? Tu meklē katru iespēju būt ar to kopā. Šeit tas arī atklājas. Ja mainās intereses, draudzeņu vietā stājas draugs. Parasti līgavām ir draudzenes. Un tad draudzenes nomaina draugs. Atvainojiet visu cauri. Tā ir. Bet uzšķirsim vēl piekto nodaļu. Izlasīsim jautājumu, kas tiek uzdots. Piektā nodaļa, devītais pāns. Ar ko tavs draugs ir pārāks par citiem draugiem, tu viskaistākās starp sievām? Ar ko tavs draugs ir pārāks par citiem draugiem, ka tu mums to tā nosvērini? Un ja mēs lasītu tālāk piekto nodaļu līdz beigām, tā ir to nelasīsim, mēs redzam, ka viņi spēja atbildēt uz šo jautājumu. Ar ko tavs draugs ir pārāks par citiem draugiem? Vai mēs spējam atbildēt par Kristu šādu jautājumu? Ar ko viņš ir pārāks par citiem? Vai mēs spējam atrast vārdus, lai raksturotu viņu pārākumu? Tas ir svarīgi. Jo mums izlasīsim vienu rakstvietu, no tās mēs varēsim noprast, kad uz šo jautājumu mums ir jāmāk atbildēt. Mums ir jāmāk raksturot Dievs, jeb runāt par Dievu, izceļot viņu pāri par visiem citiem. Uzšķirsim 1. Pētera vēstuli, un tur otrajā nodaļā lasīsim 9. Pāntu. Tātad 1. Pētera vēstule, 2. Nodaļa un 9. Pāns. Ja jums ir uzšķirts ļoti labi, es to nolasīšu, kā tas ir glika tulkojumā. Bet jūs esat izredzēta tauta, ķēniņu priesterība, svēta cilts, Dieva īpaša ļaudis, ka jums būs pasludināta tā tikumus, kas jūs aicinājis no tumsības pie savas brīnišķās gaismas. Lika tūkojumā un arī angļu tūkojumos ir šāda doma, ir šādi vārdi. Jums būs pasludināt tā tikumus, kas jūs ir aicinājis no tumsījums savu pie savas brīnišķās gaismas. Mums ir jāprot pasludināt Dieva tikumi. Mums jau nekas nav jāizgudro. Mums ir norakstiem, mēs vispirms to iegūstam, un pēc tam mēs ticībā to spējam saskatīt savā dzīvē. Šos Dieva tikumus, kas mums ir jāslavē, kuru dēļ mēs esam tauta, izredzēta tauta. Un tomēr attiecībā uz Efesas draudzi Kristus viņiem pārmet, kad viņiem pietrūk šīs mīlestības. Tas nav nekas jauns. Ja mēs lasām Bībelē, tad uzšķirsim, piemēram, Hozejas grāmatu. Arī tas bija laiks, kad draudzēji pietrūka mīlestību pret Dievu. Hozejas grāmata, un tur sestā nodaļa un sestais pāns. Vispirms ceturtais. Tas, kas atklāja mīlestības trūkumu, būs ceturtais pāns. Tātad Hozejas grāmata, sestā nodaļa, ceturtais pāns. Ko lai es tev daru, Efraim, un tev, Jūda? Jo jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas ātri nozūd. Ko Kristus saka? Jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas ātri nozūd. Tad kaut kas ļoti nepastāvīgs. Ja tālāk sestais pāns atklāja Dieva ilgas attiecībā uz savu tautu, jo man ir prieks par mīlestību, ne par upuriem, nokautiem lopiem. Man patīk Dieva atziņu un nebūt nedecināmie upuri. Dievs ilgojas redzēt mūsos mīlestību. Viņš mūs mīl pirmais. Viņš vēlas, lai mēs viņam atbildam ar mīlestību. Protams, mums ir vajadzīga mīlestība uz Dievu. Ja mēs lasītu pirmās ķēniņa grāmatas 11. Nodaļas sākumu, tur runāts par Salomonu. Un proti, ka viņam bija 300 sievas, 700 blakus sievas, visām pieķērās ar mīlestību. Mums nav vajadzīga mīlestība vispār. Mums ir vajadzīga mīlestība uz Dievu. Un pie tam izlasīsim divas rakstvietas. Pirmā būs no 5. Mozes grāmatas, 6. Nodaļas. 5. Mozes grāmata, 6. Nodaļa, 4. Un 5. Pāns. Tātad 5. Mozes grāmata, 6. Nodaļa, 4. Un 5. Pāns. Klausies, Izrēli, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Savā laikā Jēzus šo rakstvietu izmantoja, lai atbildētu uz jautājumu, kāds ir augstākais bauslis bauslībā. Un ko tad Dievs no mums prasa? Viņš prasa, lai mēs viņu mīlam no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un vēl vienu rakstvietu izlasīsim, ko tad Kristus prasa. Protams, šo pašu, bet nedaudz citiem vārdiem. Mateja evaņģēlijas 10. Nodaļa un 37. Pāns. Mateja evaņģēlijas 10. Nodaļa un 37. Pāns. Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Kristus prasa sev augstāko mīlestību. Viņš saka, ja tu kādu mīli augstāk par mani, tad tu neesi manis vērts. Kristum ir tiesības prasīt tādu mīlestību augstāk nekā to, kur mēs veltam saviem vecākiem, saviem bērniem. Ja mēs pieņemam rakstu liecību par Jēzu, tad jā, viņš ir glābējs. Viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, mēs varam viņu mīlēt vairāk. Kristus nesaka mīlēt tikai mani, vai ne? Jo raksti ir grāmata, kas aicina mūs mīlēt vienam otru un noteikti savas ģimenes locekļus. Bet Kristus saka, lai es esmu pirmais, vēl augstāko mīlestību man. Ja mēs esam trauki, ja mēs ar mīlestību atbildēsim Kristum, viņš varēs piepildīt mūsu sirdis, ka mums būs ko dot otram. Mums problēma ir tāda, kad bez Kristus, bez šīs dzīvās savienības ar viņu, mums nav ko dot citiem. Mēs esam tukši. Vismaz mīlestība noteikti nav mūsu. Mīlestību mēs saņemam no Dieva, jo Dievs ir mīlestība. Mēs jau lasījām šo rakstvietu. Bībele atklāja, kad Kristus mīl savu draudzi un ka viņš vēlas viņu sagatavot šim priekšā esošām notikumam, kur mēs gaidām šīm dēla kāzām, ko lasījām jau ievadā, kur kādā reizē Jēzus saka, debes valstība līdzinās ķīniņam, kas gatavoja savam dēlam kāzas. Uz šo notikumu mēs tiekam arī gatavoti un viena no rakstvietām, kas atklāja gan Kristus mīlestību, gan viņa vēlmi mūs sagatavot šai sastapšanās reizē, ne tikai sastapšanās reizē, visai mūžībai, lai mēs varētu kopā ar Kristu dzīvot, ir Efeziešu vēstule. Tātad Efeziešu vēstule, 5. Nodaļa, un tur lasīsim no 25. Līdz 27. Pāntam. Tātad Efeziešu vēstule, 5. Nodaļa, no 25. Līdz 27. Pāntam. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, sev savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez straipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Biblē ir izmantot šis salīdzinājums, draudzi ir salīdzināta ar Kristus līgavu. Un šeit Pāvils šo pašu līdzību arī izmanto, tad, kad viņš runā par vīru un sievas attiecībām, un viņš mudina, lai vīri mīl sievas tāpat kā Kristus draudzi. Un šī mīlestība izpaužas tajā, ka Kristus sevi ir nodevis viņas labā, draudzes labā, lai to darītu svētu, lai šķīstītu, lai sagatavotu cienīgu bez traipu, bez krunkas vai citu tamlīdzīgu trūkumu. Tā šeit Pāvils šo Kristus mīlestību atklāja. Mēs Bībelē atrodam daudz psalmu. Protams, šo daudzo psalmu vidū ir ķīniņa kāzu dziesma. Nu, vismaz tā mums ir nosaukts. Tas varbūt nav pašā Bībeles tekstā vārds vārdā tā nosaukts, bet saturs atbilst ķīniņa kāzu dziesmai. Tas ir 45. psalms. 45. psalms. Lasot šo psalmu, mēs varam noprast, kad iet runa par Kristu un draudzi. 45. psalms. Un lasam no 14. līdz 16. pāntam. Ko šā skaistumā mirdz ķīniņa meita? Ar zeltumu pērlēm ir rotāts viņas apģērbs. Izrakstītās drānās viņa tiek vesta pie ķīniņa, aiz viņas arī jaunavas viņas rotaļa biedrenes stājas tavā priekšā. Līksmi saucieni un gavilis pavada viņas, un tā viņas nonāk ķīniņa pilī. Kādēļ droši varam teikt, ka šī rakstvieta, ka šis psalms attiecas uz Kristu? Piemēram, 7. pāns. Tavs tronis, Dievs kā Dieva tronis, pastāv joprojām mūžīgi un taisnis ir tavs valdības scepters. Tas ir runāts par šo līgavainu, kas tagad apņem šo jaunavu, kas ir tērpta zeltā, pērlēm rotāts viņas apģērbs, izrakstītās drānās tiek vesta pie ķīniņa. Šis notikums ir priekšā. kad draudze tiks vesta, pievesta šim ķēniņam, kad būs šis priecīgais notikums. Vēl kāda rakstvieta, kur kāda sieviete tiek sagatavota, lai būtu ķēniņam par sievu, ir Esteras grāmata. Tur izlasīsim vienu rakstvietu. Esteras grāmata, otrā nodaļa un devītais pāns. Tātad, pirms Ījaba grāmatas, tātad Esteras grāmata, otrā nodaļa un devītais pāns. Un lasot šo pāntu, iedomājieties Kristu un draudzi. Ar Esteri, zem Esteri stāties priekšā draudzi. Jaunā meitene patika viņam, ieguva viņa labvēlību, un viņš pasteidzās piešķirt viņai visiederabīgākos skaistuma kopšanas līdzekļus un piemērotu uzturu, nodeva viņas rīcībā 7 pašas labākās no visām ķēniņa pils kalponēm un novietoja viņu ar kalponēm sievu nama skaistākajā daļā. Tad, kad Jānim tika rādīts Jēzus kā Dieva jērs, tad viņš viņu redzēja ar 7 ragiem un saņēma paskaidrojumu, ka šie 7 ragi ir 7 Dieva gari, kas izsūtīti par visu pasauli. Tas, kas Esterei bija 7 vislabākās kunga kalponis, tas mums ir Dieva gars kā draudzei. 7 draudzes, 7 Dieva gari. Un arī tas piemērotais uzturs, kas viņai bija, nu, viņa droši grāmatas tur neēda, bet mums tie ir raksti. Un Kristus ir devis mums vislabāko, lai mēs varētu sagatavoties ar viņu sastapties. Jo tad, ja mēs lasām par šo priecīgo notikumu, par ķēniņa dēla kāzām, par kāzu mīlestu, tas ietver arī mīlestu, jā. Tad atklāsmes grāmatas 19. Nodaļā, tātad atklāsmes grāmata 19. Nodaļa, lasīsim no 6. Līdz 9. Pāntam. Atklāsmes grāmata 19. Nodaļa no 6. Līdz 9. Pāntam. Tad es dzirdēju balsi kā liela ļauža pulka kliekšana, kā liela ūdeņu krākšana. Un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica, aleluja, jo ir sācis valdīt kungs mūsu Dievs visvaldītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo ir atnākušas jēra kāzas, un viņa līgava sataisījusies. Tā ir dots tiepties spožā tīrā audeklā, proti audekls ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka, raksti, svētīgi ir tie, kas aicināt jēra kāzu mīlestā. Ja mēs skatāmies uz draudzi kā Kristus līgavu, kur šī līdzība rakstos ir pieminēta, tad katrs atsevišķi, katrs pats par sevi, mēs esam viesi šai kāzu mīlestā. Kopumā draudze ir Kristus līgava, bet mēs katrs esam viesi, kas esam ielūgti šai kāzu mīlestā. To mums, ja mēs atsaucam atmiņā šo Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā pieminēto līdzību par ķēniņa dēla kāzām, tad no šīs līdzības mums tas ļoti skaidri saprotams. Jo tur ķēniņš taisa savam dēlam kāzas un tiek aicināti viesi, vai ne? Mēs jau arī lasījām. Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā mēs lasījām dievkalpojumu iesākumā 1. 4 pāntus. Un 4. Pāns beidzas ar vārdiem, viss sagatavots nāciet kāzās. Mums nav jārūpējis par to, lai nodrošinātu kāzas. Parasti šeit zemes tā ir, kad bieži vien jaunlaulātie viņi tur kārto visas lietas, vai ne? Kas būs uz galda un kas būs pēc tam, un kas vadīs visu. Bet attiecībā uz Dievu mums tas nav jādara. viss sagatavots nāciet kāzās. Kur tad ir mūsu rūpe? Ja par ko tad mums jābūt nomodā? Mums jābūt nomodā par to, lai mēs paši sagatavotos. No Dieva puses viss būs kārtībā. Kur šo brīdinājumu redzam? 11. pantā Mateja evaņģēlijas 22. Nodaļa 11. pants. Tad ķēniņš iegāja viesu saplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Kas var būt traģiskāks notikums kāzās starp līga un līgavaini, ja līgava nemīl savu līgavaini? Kādi jautājumi viņas sirdī var mājot? Cik ilgi man ar viņu jādzīvo? Gads? Divi gadi? Nē, visu mūžu. Ja mēs domājam par Kristu, tad uz ko mēs gatavojamies? Mēs gatavojamies uz dzīvi kopā ar viņa mūžībā. Un kā tas ir dzīvot? Cik ilgi cilvēki bez mīlestības var dzīvot visu mūžu? Parasti jau nē, ja ir iespēja, tad sveiki, šķirās, vai ne? Un, mēs gatavojamies, lai dzīvot Kristu, ar Kristu mūžībā. Būtu traģiski viņu nemīlēt, jo ko tad mēs mūžībā tur darīsim? Tad mums tikai jāmeklē iespēja, kur no viņa izvairīties. Bet tādu nākotnes ainu atklāsmes grāmatu nerāda. Viņa rāda tieši otrādāk. Tad būs... Visi būs savienoti, visi būs kopā, Dieva tronis turpat. Turpat Kristus, viņš ganīs savus ļaudis. Mēs vairs par Kristu nerunāsim viens otram, neliecināsim ar rakstiem, bet tiešā veidā viņu skatīsim. Un ja mēs paskatāmies par spēkiem, kas darbojas uz šīs zemes, tad augstākais spēks ir mīlestība. Un to mēs redzam pie Dieva. Kristus varēja iziet šo ceļu līdz krusta nāvei, tāpēc, ka viņš mūs mīlēja. Un mēs redzam, kāds spēks tur atklājas. Cilvēki var ņirgāties, Kristus turpina iet šo ceļu. Vai mēs arī tā varam turpināt iet ceļu, kur esam iesākuši, kurā Kristus mūs vada? Tu padomā nākotnē, kurš rūpēsies par manu ģimeni? Vai ne? Cilvēks citreiz atsaka Dievu. Saku, es vēl esmu jauns, jādzīvo atsevišķi beigās, tad jau uz vecumu, tad jau pie Dieva nākšu. Un ir daudzi sīkumi, kas mūs atšķir no Kristus. Sīkumi, tad, ja mēs skatāmies, ko Kristus ir panesis mūsu dēļ. Jo, ja cilvēki divi ir iemīlējušies, viņi spēja daudz ko. Viņi kā pāri daudz kam. Un kāds saka, neprecies, tu tā redzi, kāda viņa ir, tad viņš nemaz neklausās, tu saproti iemīlējies. Skaidrs, viņam nav vērts ar viņu runā. Bet mums vajadzētu būt tādām attiecībām ar Kristu, ka cilvēks saprast, nav vērts ar viņu runāt, viņš tāpat pie Kristus paliks. Tas būtu labi, ja tā būtu. Jo tikai mīlestība pret Kristu mūs var darīt stiprus. Tā spēja gaidīt. Esam dzirdējuši stāstus, kad cilvēki mīl, viņi gaida. Te mums lūkšanu, tagad lūkšanu nedēļā bija viens stāsts par viņi bija saderinājušies un jauno vīrieti ielika cietumā uz 15 gadiem. Un viņš sagaidīja šos 15 gadus, kad viņi pagāja, izgāja no cietuma. Un saderinātie pirms 15 gadiem, saderinātie arī salaulājās. Tā ir mīlestība, viņa gaida. Un mēs ar gaidām Kristu atgriešamies. Mīlestība mūs dara spējīgus to, spējīgus sagaidīt. Mīlestība to spēja. Ja atgādinām sev augsto dziesmu, mīlestība spēja atbildēt uz jautājumu, ar ko Kristus ir pārāks pār citiem. Jo ir ļoti daudz kustījumu, kas ir vērsts uz to, lai Kristu pazeminātu. Ja mēs dzīvojam ar Kristu, domājam par viņu, mums atradīsies vārdi, ar kuriem Kristus pārākumu raksturot. Un tā būs mūsu liecība. Mīlestība ir aktīvs princips, kas darbojas. Kas neliek cilvēkam snaust, gulēt. Ja ir iespējams būt kopā ar Kristu, tad iemīlējies cilvēks, viņš vispār nakti nevar gulēt un gaida nākamo dienu. Neskatoties uz to, kad satikšanos vēl gulēt, nogulēt. Un tā taču nav. Vai mēs kaut ko tādu pazīstam, vai mēs varam kaut ko tādu sevī atdzīvināt, protams, raugoties tikai uz Kristu, jo Kristus jau ir šis avots. Raugoties uz viņa mīlestību, piedzīvojot to ticībā. Mēs arī paši varam to iegūt, jo Dieva mīlestība uz mums var radīt tikai pretmīlestību mūsos, jo mēs esam tukši trauki. Ja mēs neseņemam no Dieva, ja mums to ir grūti apzināties, mums arī tiešām nebūs ne vārdi, ne arī nespēsim Kristu sagaidīt. Būs daudzi, daudzi sīkumi, kas mūs no viņa atturēs. Uzšķirsim 1. Jāņa vēstuli, atkārtoti 3. Nodaļu, 1. Jāņa vēstule, 3. Nodaļa un 16. Pāns. Tas ir viens no pāntiem, kas parāda, kur mēs varam smelties mīlestību pret Kristu. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums atdevis. Tad arī mums pienāks sadot savu dzīvību par brāļiem. No tā mēs esam nopratuši mīlestību. Patiesi, Kristus mīlestību atklāja. Ja mēs gribētu precīzi raksturot, ko Dievs no mums prasa, tad mums jāiedzinās Kristus dzīvē. Un jādzīvo līdzīgi viņam. Noslēgumā atgādināsim priekš sevis to, ko Kristus saka Efesas draudzei. Atklāsmes grāmata 2. Nodaļa. Tātad Atklāsmes grāmata 2. Nodaļa, tur 4. 5. Pāns. Ja mēs skatāmies uz Efesas draudzi, viņi ir kaut kur līdzīgi mums, vai ne? Mēs taču arī zinām, kas ir patiesība, kas ne, vairāk vai mazāk. Mēs arī pārbaudām cilvēkus, tas runā pareizi pēc rakstiem, tas ne. Un iespējams, ka šī ir arī mūsu problēma, tā, kas bija Efesas draudzes problēma. Mums vajadzētu ņemt vērā šos Kristus vārdus. Tātad 2. Nodaļa Atklāsmes grāmatā 4. 5. pāns. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Atslēgas vārdi šeit ir pārdomā, 5. pantā, pārdomā, atgriezies un dari. Pārdomā, atgriezies un dari. Ņemsim vērā šos Kristus vārdus, lai arī tie apsolījumi, gan šis Efesas draudzē dotais apsolījums, gan citiem uzvarētājiem dotie apsolījumi, lai tie attiektos uz mums, jo traģiski ir būt savienotam ar Kristus mūžību, viņu nemīlot. Mēs redzam to sev apkārt. Dievs pasargi mūs no šādas nelaimes. Āmen.
Ne dīvantā rotu, šeit nemiers plosā, kas sirdī nosviež un mokā, tad mierā Eulija sirdī manā tevis dēļ caur durtā rokā. Man nemūs ne zeltā, ne sudrābā grāšu, ne peļu, ne dīmantā rotu. Varu piedāvāt vien sevi pašu, lai tu mani lai vietu dotu. Es aiziet pie tevis šodien ņemt mājās vietu, pirms sauriets rietumos kvalos, lai tu vēlies, lai pie tevis jātu. Man nebūs ne zelta, ne sudrāba grašu, sevi pašu, lai tu mani mai vietu dotu.
Yeah.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi pirmais mūsu mīlējis un to īpaši redzamā veidā atklājis, tad, kad Kristus nāca uz šo zemi, uzņēmās mūsu grēkus uz sevi un to aiznesa līdz Golgātas kalnam, mirdams pie šī krusta. Pateicamies, Tēvs, ka mēs varam uzticēties Tavai mīlestībai uz mums. Pateicamies, ka Tu esi gatavs mūs arī pārliecināt par savu spēku, par savu ieinteresētību un žēlstību mūsu ikdienas dzīvē. Palīdz skaidrotās mūsu acis, lai mēs saskatītu Tavu mīlestību, ar kādu Tu mūs apņem, Tavu žēlastību, kas vēl tik bagātīgi tiek izlieta pār šo zemi. Palīdz arī grūtībās un pārbaudījumos Tev palikt uzticīgiem un stiprin un vairo mūsu mīlestību uz Tevi. Palīdz mums ticībā pieņemt šo rakstu liecību par Tevi kā mīlošu Dievu, lai mēs varētu Tev uzticēties arī savā ikdienā, kur ne viss iet labi, kur ne viss tikai iepriecina, kur arī ir skumjas un bēdas, kur arī ir neziņa. Palīdz tiešām uzticēties Tev, ka Tu pazīsti mūs, ka Tu mūs vērtē augstāk nekā putnus un puķes, ka Tu mūs dēļ tiešām esi ziedojis Kristu un pateicamies, ka Tu mūs katru esi izraudzījis mūžīgai dzīvei kopā ar Tevi. Palīdz mums iemīlēt Tevi šeit, uz šīs zemes, mīlestībā pieaugt uz Tevi ar katru savu dzīves dienu, lai mūs nodošanās Tev aug, lai mūs uzticīgā paļāvība uz Tevi aug, lai mums Tevs atrastos vārdi, lai pagodinātu Tevi, lai paaugstinātu Kristu cilvēku priekšā, lai mūsu liecība Tavs gars un eņģeļi varētu izmantot uzrunājot cilvēku sirdis. Un pateicamies, ka tiešām Tava mīlestība mūs dziedina, ka tā mūs paceļ, ka tā mūs stiprina un iedrošina. Palīdz mums to neaizmirst un to turēt dārgu savā sirdīs, lai tiešām mīlestībā mēs varētu dzīvot, mīlestībā uz Tevi, lai mēs varētu nest dzīves nastas, lai mēs arī priekos varētu pagodināt Tevi kā mūsu iepriecinātāju. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.